İran'ın cedelli yadro programmasını cilolamağa sinanşayan dünyanın altı güýçli döwleti bu dawa diplomatik çözgü tapmak baradaki niyetlerine öýlerinin berk we agdy bir durandyklaryna aýdýarlar. Birleşen Milletler Guramasının Baş Assambleýasynyň öň ýanyndan 6 döwletiň New Yorkda geçen duruşmasyny ýola goýan Ýewropa Birleşiginiň baş diplomaty Catherine Ashton. Duruşmaga gatnaşan ýurtlar Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşiniň hemişelik agdalary, Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Britaniýa, Fransiýa, Orsiýet we Hatay, şeýle hem Germaniýa. Ashton tarapından okulun beyannamada bu yurtlar öýlerinin İran bilen iş çalışmaga taýýarlyklaryny bildirdiler.
Our objective continues to be a comprehensive, long-term negotiated solution.
Biziň maksadymyz şinde de giňleýin uzak möhletli gepleşikler arkaly gelinip, İranyň ýadro programmasynyň parahasylykly häzýeti barada halkara önemli dikelçek bir çözgüt diýip Ashton aýtdy.
In the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear program.
Ashton şeýle hem 2009-njy ýylyň 1-nji oktýabrynda Jenewa duruşmasynda gadanylan düşünişmeleri amala aşyrma kontekstinde bu ýurtlaryň İran bilen iş çalyşmaga taýyndyklaryny bildirdi. Bu duruşmada İran öýüniň baýlaşdyrylan uranyny Fransiýa we Orsiýete iýberip, onuň deregine Tehrandaky barlyk reaktory üçin ýangyş almak bilen ilalaşypdy. Ýöne soňra İranyň ilki ýangyş gelmese uran eksporty edemejekdigini aýtmagyny netijesinde bu ilalaşyk başa barmady. On soň ýangy iýun aýyna Washingtonyň tagallaty bilen Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşiniň agdalary İranyň garşysyna 4-nji gerek sanksiýa giýilmek bilen ilalaşdylar. Munny hem nişana alynýan ilkinji nowatda İranyň bank we gämi gatnawy sektorydy. Bu göçümde soň Birleşen Ştatlar bilen Ýewropa Birleşigi bir taraplaýyn sanksiýa giýirdip, İranyň ykdysadyýeti baradaky çäklendirmeleri güýçlendirdiler. 21-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň eden çykyşyna Ortiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov bu çäklendirmeleri paýhasyzlyk diýip atlandyrdy.
В то же время не можем не выразить серьёзной озабоченности сохраняющейся практикой односторонних мер принуждения.
Bizdiňe käbir ýurtlar tarapyndan ösüp gelýän belli bir ýurdun garşysyna Birleşen Milletler Guramasynyň hatyýatyna göz öňünde tutulmadyk ýa-da howpsuzlyk kengeşi tarapyndan hukuk berilmedik ýagdaýda çäklendirme giýerdilmeginiň bizi çynlykly alalandyrýandygyny aýdyp bilýärsiňiz, Lavrov aýtdy.
Сверх того, что предусмотрено в уставе ООН и в решениях Совета Безопасности.
Мәсьё Рожанский халқара парахатчылык барадаки Карнеги Меркезинин Ортет ве Евразия программасынын директорунун орунбасары. Онун карайшыча Ортеттин Техран барадаки бир тараплайын санкцияларга каршы чыкмагынын энчеме себеби бар. Rojanski Ortiýetiň Tehran bilen sowda gatnaşyklaryny aýtmanyňda da Moskwanyň garşy bolmagynyň eň bir möhüm delili Iranyň Ortiýetiň regional bidüzgünçiliklerine rol oýnap bilme mümkinçiligi diýer.
The issue is that Iran has a sort of sword of Damocles hanging over Russia in the Caucasus.
Mesele İranın kılıcının Kavkaz'da Ortiyet'in tepesinden ısarlanıp durunduğu. İran Kavkaz'da ve hatta Ortiyet'in özünde de iş alparyan ıslamcı fitneçileri maliyeleştirip, onları yarak bulan öpçün edip biliyer. Ortiyet'e hedir kirinden köp havpavandırıp biliyer. Beylik taraptan olsa Ortiyet özünü hedir İran taraptan havpasını duyunok. Ol şu yağdayı bol şu yali saklacak bol ya deyip Rıcanızki aydiyer.
And so it's looking to keep that status quo exactly the way it is.